Blaðsíða 53. Sá hluti lofthjúpsins sem er næstur jörðu heitir veðrahvolf. Það nær frá yfirborði jarðar upp í 11 kílómetra hæð að meðaltali. Nefnast efri mörk þess veðrahvörf. Í veðrahvolfinu á sér stað það sem við köllum veður, úrkoma, ský og vindur, en vindar geta reyndar orðið hvassir ofar í lofthjúpnum. Í veðrahvolfinu lækkar hiti eftir því sem ofar dregur, 0,6 gráður á hverja 100 metra að meðaltali. Á fjöllum er því að öllu jöfnu kaldara en á láglendi. Heiðhvolf nær frá veðrahvörfum upp í 50 km hæð. Ósónlagið myndast í heiðhvolfi fyrir áhrif útfjólublára geisla og myndar ósónlagið ósýnilegan skjöld sem kemur í veg fyrir að skaðlegir geislar sólar berist til jarðar. Næst tekur við miðhvolf og nær það upp í 80 km hæð og er kaldasta lag lofthjúpsins. Flestir loftsteinar eyðast upp í miðhvolfinu. Ljós rákina sem við sjáum þegar loftsteinarnir brenna upp köllum við stjörnuhrap. Hitahvolf tekur við af miðhvolfi og nær upp í 400 km hæð. Í hitahvolfinu eru rafmögnuð lög sem endurvarpa útvarpsbylgjum og vegna þeirra berast útvarpssendingar alla jörðina. Norðurljós myndast í hitahvolfinu. Norðurljós eru rafhlaðnar agnir frá sólu sem rekast á lofthjúpin. Norðurljósabeltið liggur yfir Íslandi. Norðurljósin eru oftast í 80 til 250 km hæð. Í ysta hluta lofthjúpsins sem nefnist úthvolf er því sem næst ekkert loft. Lofthjúpurinn hefur í raun engin ytri mörk en teygir sig í 500 til 600 km hæð. Þá tekur við geimurinn. Í geimnum er ekkert loft. Á blaðsíðunni er skýringarmynd sem sýnir norðurljós, hitahvolf, miðhvolf, heiðhvolf, ósónlagið, veðrahvörf og veðrahvolf. Og undir skýringarmyndinni stendur hvolfin í lofthjúpi jarðar. Á blaðsíðunni eru tvær myndir til viðbótar, undir annari stendur norðurljós á íslensku vetrarkvöldi og undir hinni Björn Ólafsson, Einar Stefánsson og Hallgrímur Magnússon, fyrstir Íslendinga á tindi Everest, 21. maí 1997. Þeir eru allir með súrefnisgrímur, enda í 8848 metra hæð yfir sjávarmáli.